Në mesazhin Urbi et Orbi, Romës e Botës, Papa Benedikti XVI kujton rallë par njerëzit që jetojnë mjerim, në padrejtësi, në luftë, e u kumton të gjithëve dritën e madhe të Krishtit. Në këto ditë paqe, emenjat shkon posaçërisht atje ku shumullojnë armët. Duke kujtuar vendet e ngarkuara me konflikte, Papa Ratzinger uroi që drita e madhe e Krishtit t'i ngushëllojë të gjithë ata që jetojnë errësirë në mjerim. Në situata padrejtësie e lufte, në mesazhin e solemnitetit, Papa nënvizoi se ngjarja historike dhe misteri i dashurisë së Krishtlinjes ka më se 2000 vjet që u drejtohet burrave e grave të çdo epoke e çdo vendi. E pikrisht mbar Romës së Botës, Urbi et Orbi, Papa i drejtoi nga luzhe e Bazilikës Vatikanase urimet e tij të Krishtlinjes shqiptuar në gjuhë të ndryshme të botës.
Etjes që ka bota e sot me përgjetur kuptimin e vërtet e vlerat e jetës, kërkimit të mirëqenjes e të paqes që dëshon mbar njerëzimi, ëndrave të varfërve, Krishti, Zoti vërtet e njeri i vërtet, u përgjigjet me lindjen e tij mes njerëzve. Kështu na fton Benedikti XVI ta presim Krishtin, duke na kujtuar se ai, që është krijuesi i njerëzit, u bë njeri për të sjellë botës paqen. Enviem Papa kujtoi zonat e botës ku nuk ka paqe.
In questo giorno di pace.
Toka që quajtit martirizuara, përmendi Darfurin, Somalin, veriun e Republikës Demokratike të Kongos, kufit e Eritresës, Etiopisë, mbar lindjen e mesme, sidomos Irakun, Libanin e tokën shenjte. E pastaj Afganistanin, Pakistanin, Sri Lankën, pa haruar të ndalohet në Ballkan.
Alla regione dei Balcani.
Më pas Benedikti 16 kujton dhe situatat tjera krize të cilat shpesh, për fat keq, harohen dhe uroi.
Il bambino Gesù porti sollievo.
Krishti fëmijë ngushëlloft ata që janë në provë, e ndikoft mbi udhëhecit e qeverive urtin e guximin që të kërkojnë të gjejnë rrugëzgjidhje njerëzore, të drejta e të qëndrueshme. Kjo krishtlinje qoftë për të gjithë, ditë gëzimi, shpresë, paqeje. Përveç njerëzve që jetojnë situata lufte, Papa kujtoi dhe ata që jetojnë mjerime që psojnë padrejtësi, që u mohohet e drejta për të mbrojtur shnetin, për të gjetur punë të rregullt, për të marrë pjesë në veprimtari civile e politike, ata që shtypen e fyhen në dinjitetin e tyre njerëzor, viktimat e terrorizmit e dhunës në të gjitha shfaqjet e veta, posaçërisht kur kjo dhunë ushtrohet mi njerëzit e ligjsht, mi fëmijët, mi gratë, mi pleqt, e kjo situatë...
Mentre le tensione etnike... religjioze e politike.
Nërsa tensionet etnike, fetare e politike, mungesa e stabilitetit, rivalitetet, kundërvenjet, padrejtësitë e diskriminimeve që copëzojnë Indin e brendshëm në shumë vende, ja shpërsojnë më tej marrëdhëniet ndërkombëtare.
E duke vijuar të vërgishtin plagë të pafundme të botës, Benedikti 16 kujtoi edhe emigrantët, të refugjatët shpërngulurit për shkak të fatkesive të natyrës me pasojë tepër shqetësuese mbi banorët e mbi ambientin. Përballë kësaj situate, theksoi Papa, individet e komet nuk duhet kenë frikë ta pranojnë e ta përbujnë Krishtin. Me të, një dritë e shkëlqyer ndriçon horizontin e njerëzimit. Me të, nis një ditë shenjte që nuk nje perëndim. Papa citoi librin e Zanafillës duke kujtuar se kur nisi jetën universi, hyi tha, u bëft drita, e drita u bën, gjë që tregon qartë se fjala krijuese e hyjit është dritë, është burim jete. Ja pra pse shtoi Benedikti 16, të gjitha krijesat në themel janë të mira e kanë mbi vete vulin e hyjit, kanë një shkëndijë drite, por kujtoi atë shenjtë për ta pranuar dritën e madhe të Krishtit që është mbartëse e paqes, duhet fe, duhet përvojtëri.
I piccoli, i poveri in spirito.
Të vigjlit, të varfrit në shpirt, këta janë protagonist krishtlinjes si dje ashtu dhe sot, protagonist vërtet historisë së Zotit, ndërtimtar të palollshëm të mbretërisë së tij të drejtësisë, të dashurisë të paqes. Është përvojtëria e Marisë, tha Papa, që besoi në fjalën e Zotit dhe adhuroi e para, e përkulur mbi grasht, frytin e kraharorit të saj. Përvojtëria e Jozefit, njeriu të drejtë, që pati guximin e fesë, e ju duk më arsyshme t'i bine hyjit, se sa truante namin e vetë mirë. Për vujtrije e barinjve, e dvarfërve, e njerëzve të panjohur, që pranuan kumtin e lajmtarit qiedhor, dhe unisen për mu drejt shpedhës ku gjetën foshin e sapulindur, dhe të mrekulluar, e adhuruan duke lavdruar hyjin.
Prej këndej ftesa e papës, me Marin, Josefin e Barint, me mbretrit djetare, a radhët e pafund me të adhurojnësve të përvujt foshnjës e posa lindur, të cilë gjatë shekuishe e pranuan mesazhin e krishtlindjes, edhe ne, vlezër e motrat e të gjitha kontinenteve, ta lëmë dritën e kësaj dite të përhapet kudo.
Entri nei nostri cuori.
Të hyjë në zemra tona, të ndriçojë e të ngrohë shtëpitë tona, të sjellë qetësi e shpresë në qytetet tona. Ti a botës paqen. Ky është urimi im për të gjithë ju që më dëgjoni. Urim që bëhet lutje për vujt e plot besim në Krishtin fëmi, që drita e ti davarisë rësiren nga jeta juaj e t'ju mush me dashuri e paqe. Papa pohoj se vetëm drita e madhe që u duk në Krishtin mund t'u dhuroj njerëzve paqen e vërtet. Ja prapë se, shtoj, çdo brezni është e thirur t'a pranoj Zotin i cili në Betlehem u bë njeri nga ne. Por, kush është gati t'ja hap portën e zemrës? Kush rrizgjuar në natën e dyshimit e të pasigurisë? Pyeti papa. Kush e pret agimin e ditës së re, duke mbajtur të ndezur flakën e fesë? Të gjithëve pohoj ati shenjtë, Krishti vjen t'u dhuroj vetvetën si shpresë e sigurt për shëlbim. E të gjithëve, banor të urbi e të orbi të Romës e të botës, papa u dha bekimin e tij apostolik.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti.
U drejtoj edhe urimin për Krishtlindje, shqiptuar në 63 gjuhë të botës, duke filluar nga gjuha italiane për vijuar me atë frënge, angleze, gjermane, spanjole, me njëherë pas gjuhës greke me urimin në Shqip.
Per shumë vjet Krishtlindjen,
me cilën e filluam e do ta përfundojmë programin tonë të sotëm.